umama ubeyikho konke kimi bengidinga kumuntu emhlabeni. Kuyona yonke into ebengiyenza ubesephenda umlando wami omkhulu empilweni. Okumanje ngabe umnami lana uthi angiqhubeke ngenza kahle. Nginesiqiniseko ngabe uphethe ubhiya wakho uqashiya ngawo ngabe ukikiza kuqala ushaya ihlombe utshela abantu ukuthi nangingane yakhe. Ngize ngemikhuze ngithi mama ayikahle ungibukanisa nabantu. Ubehlala eminami ethi kuzolunga impilo yashisa isandleni ifana nelahla. Bezizwana uma engaphuzile ngoba bekhuluma izinto eziqondile. Ubenokuthi angiqinisele ngiqhubeke ithemba ngingalilahli ngiseza kahle empilweni. Isipho mama akangipha sona kunazo zonke izipho kukholelwa kumina empilweni. Ziningi isikhathi ngizenyeza ngaye phambi kwabantu ngoba bengiphatha ngamahloni uma esephuzile. Kodwa wami bengafani nabanye umama umama. Emphakathini umama ubeyilo mama udelelekile engahloniphekile kodwa wena ngokwakho bezibone umsizi futhi ebalulekile. Ngoba bekuthi makunomcimbi emzini abantu umama ubevuka ekuseni ayopheka lize lishone ilanga ngezinyawo zakhe washa amabhodo nezitshe ethunywa njengengane encane. Bekuthi makushoniwe komakhelwane befika kuqala ehle nyuke eboleka izitulo zokuhlala abantu namabhodo bekungathi yena osuke eshonelwe. Bengafani nabanye omama uma wami. Uma wami ube negugu ngami ehlale nomsindo ngami ekhuluma kahle ngami kubantu ethi mina ngikwazi ukwenza into ebengazi kahle ngamhlophe kwami angikwazi ukuzenza. Ngoba ubekholelwa kumina engafuni ngami engafuni ukuthi ngihlulwe ezinye izingane. Ubehlale kuye ebusuku eseculela phezulu nezingane bese zimuzwa ngeziphimbo zithi nangimakho ecula futhi udakiwe namuhla. Wayehlale ekhathazekile ngami. Wayehlale ekhathazekile ngami ukudlula mina uqobo lwami. Wayethi noma uyazama ukukhuluma nami ethi mntana nami ngifuna ukukhuluma nawe ngithi ayi mama mana kancane ngikhathele ngifuna ukuyolala mina futhi manje. Athi angakaze ngikubone kade ngakugcina ukukhuluma nawe salalo lekhaya. Ngimshisa ukukhuluma ngivala isicapha ngihambe ngoba ngiyazi nesile engakhulunywa mama ehlale ephuzile. Wayethi noma ephuzile njalo engakhohlwa ukuthandaza. Uma ethandaza ngikhumbula kunomthandazo onganali igama lami. Kwakuthi noma kumngcwabo yena esemabhodweni nobhiya wakhe kuthi mase kuyisikhathi sokuthandaza enkonzweni asondele etendeni naye agebisa ikhanda phansi naye athandaza. Umama bekunezimpe eziningi ebezilwa mina bengingazazi bekunobuhlungu abekade ebhekene nabo mina bengingabazi. Ubengithanda leya mama. Ubethi noma engibona vele ahleka ubala. Ubethi noma esemzini abantu bemphakela faka ukudla koplastiki afake namakheke afike sengilela ngivusa mntana mbuka ngiphatheleni mbuka sidle ngithi mina yimama hambi yolala kuphuzile mina futhi ngisutha ngilambile. Ubehlalethi uyangithanda mina ngilithola ngithuba lokumtshela ukuthi ngiyamthanda ngoba ngolunye usuku walala kangavuka ekuseni. Ngezwe ngesilo sokuthi umama kasekhe emhlabeni. Mabesho odokotela bathi kwami inhliziyo ebusukelele ubenengcindezi emqondweni. Ngosuku ngimbona ukugcina eboxini lakhe wayengeve muhle egqoka izimpahla ezimhlophe ifana nengilozi uqobo lwayo. Into engayinaki babe ngamfakile izibuko zakhe. Babe ngamfakile izibuko zakhe zamehlo ngaqala ngamemeza ngathi mfakeni izibuko zakhe. Angeke abone ngicela nimfake izibuko zakhe. Mfakeni izibuko zakhe ubani obemgqokisa mfakeni izibuko zakhe. Ngangilethe ukuthi ngikhathazeke ngaye ngoba oyiselele. Ngihlale ngikhala ngimkhumbule namanje kwesinye isikhathi nokuzibuza ukuthi kungani ngikhalela umphefumulo osukhulule inyama esiphunyuziwe. Mhlawumbe akufanele ngabe ngiyakhala ukuthi inkosi ikuthathile kufanele ngibonge inkosini ukuthi umuntu ofana nawe kwaphila nathi lapha emhlabeni. Inkosi bisibolekile yona singakufanele ubuyingile yosebiphila lapha emhlabeni kanye nathi. Uphumule ngokuthula lala manje mama. Imfuduma lesandla sikamama izwakala uma engasabambile esededelile. Lokho ngikubona emva kokuba unisuhambile. Ukufa kwakho kungenze ngajabule ukubona ilanga ngoba lingenze ngabona ukukhanya. Nabo ukuba umnyama sengiyabuthanda ngoba mngenze ngabona izinkanyezi ebusuku. Ngethemba lokuthi eyodwa lezinkanyezi kusuke uwena usibhekile lapho phezulu. Nginesiqiniseko sokuthi uhambile kodwa uhambile ungigadile ngoba mangivala amehla I can hear you breathing inside me. Emhlabeni abukho ubuhlungu amazulu angeka kupholise ngokuhamba kwesikhathi nami ngizophola okumhlaba kuyadlula. Ngiyakuxolela futhi ngiyakukhumbula lala manje mama sesiyobona nekuseni. Thina kwethu kumele sikhole ukuthi mama wethu nathi usigadile kodwa usemzimbeni wesinye isidalwa manje.